Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa qabeeyaga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabeeyaga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Kibxataa eblaa 28 bara 2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo eblaa 20 bara 2007 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Ummati Burundii pirezidaantiin isaanii ammallee marroo sadeessuuf pirezidaantii ta'uuf dorgomaa jennaan dallane hiriira karaatti baafate muummeen ministeerri Jaappaan ammoo imaltuuf Ameerikaa jira akka mooltanan soora haala keetti oduu irra santeeme.
As Yuunaayitid Isteet kutaa Meeriilaand magaalaa Baaltimoor keessatti hokkarri kaleessa dargaggoota aaraniif poolisoota gidduutti ka'e arra kan gab jedhe fakkaateyyuu labsiin yeroo attattamaa labsame eegumsi waraanaaf poolisiitti fufee jira. Oduu dhabooda bal'inaan itti deebina. Waldaan mootummoota biyyoota Afrikaa ba'aa IGAD dhimma araara Sudaan kibbaa dhiisnee callisnee taa'uu hin dandeenyu jedha. Kun immoo gabaasaa keenya oduu keessaati. Baqataa uummata kuma hedduu galaanaan nyaatame keessaa lubbuun hafe waliin gaaffiif deebii kaleessa jalqabne arratti fufnaa gara boodaa dhiyeessina. Qophiilee keenya maraafuu akka xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Dhaggeeffattoota keenya balleen soduutiif gara soorattan sin deebisa.
Pirezidaantiin Burundii marroo sadeessuu fi ammallee biyya bulchuuf dorgomaa jedha. Namni sunitti dallane hiriira karaatti baafate waraanii dhalate. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Ban Ki-moon ammoo nama dubbii tana qoratu achitti erge. Akka oduu waajjira Ban Ki-moon irraa argannetti namni hojii tanaa achitti ergan itti gaafatamaa guddaa naannoo biyyoota naannoo haroo Viktooriyaa jiraniiti Saayid Jeneeti. Pirezidaantii Burundii Piyeer Nkurunziiza abbootii siyaasaatii fi bulchoota biyyisuu ni tagargara waliin mari'ateetiin rakkoo jirtu qorataa jedhan. Waldhaba poolisiitiif warra hiriirba irratti namni shanii olittu teessoo mootummaa Burundii Bujumbura keessatti dhumate. Hardhallee namaa dhibba hedduutti hiriiratti jira. Karaa Bujumburaatti yaa'eetiin hiriiraaf ba'uuf yaa'u jira. Poolisiin ammoo karaa cufuun akka jarii ol dabreetiin teessoo mootummaa akka hin geenye dhowwuu jiran. Akka dhaabii baqataa qarqaaru UNHCR jedhutti ammoo lol 7 irratti nama 15,000 Rwaandaatti baqate hagi guddaan hawwaniif ijoolle. Dubbii nama Burundii dallansiisti tana karaatti ooftituun sanbati dabri jalqabde qara paartii Burundii bulchuutu CNDD-FDDtti ammallee rakkoo ammalluma irra sadeessuuf pirezidaantii isaanii filannoof dorgomsiisuuf eegi labsaniin duuba. Rakkoon Suudaan kibbaatiif ammallee fal barbaaduma jiranii ittuma jiraatanillee akka jaarsi araara IGAD ambaasaaddar Siyyuun Masfiin jedhutti fal ariifata arguu baatanillee falii ammaantanitti jiran kun wooma abdii irraa eegachuu danda'an. Fal dhibii barbaaduuf ammoo mala haaraatti barbaaduu jirra jedha ambaasaaddar Iskandar Fireewootu oduu tanaaf Finfinnee erge tujube.
Mariin araaraa Sudaan kibbaa torbanneen torba dura inni addaan citu abdiin nagaaf jirus ni dukkanaa'e. Sababiin isaas mariin baatii guraan dhalaaf ebla keessa geggeeffame kan xumuraa ta'u hoogganootaaf jaarsoliin araaraa IGAD beeksisaa turan. Adeemsi sun milkaa'uu inni dhabu mariin araaraa sun akka waan fashaleetti kan ilaalanis hedduudha. IGAD garuu adeemsi kun adda hin cinne itti fufee jira jedha. Har'a Sudaan kibbaarraa kan dhufan hoogganoota aadaaf bakka bu'oota koree nageenyaa kan haasofsiisan jaarsi araaraa gameessi IGAD ambaasaaddar Siyyuun Masfiin akkaataan isaa jijjiiramuu malee adeemsi nageenyaa addaan hin cinnee jedhan.
We were not in any way thinking of abandoning this process. IGAD leaders cannot abandon the peace process.
Deemsa nageenyaa kana karaa kamiinuu dhiisuu yaadaan turre. Hoogganoonni IGAD deemsa nageenyaa kana dhiisuu hin danda'an. Mariin araaraa yeroo dabre geggeessame marsaa xumuraarra ga'e jechuun keenya IGAD deemsa marii sanaatiif ba'ee ariifachiisaa ka fiduu danda'u hordofa jechuudha. Kun falmisiisa ta'uu hin danda'u. Deemsi nageenyaa Sudaan kibbaa deemsa jaarsummaa araaraatiin geggeeffamu deemsa naannooti. IGAD ammayyuu deemsa kana geggeessaa jira jechuudha. Naannoon sun cichaan ka'ee deemsa sana guutummaan hin geggeessu taanaan Sudaan kibbaa keessatti nagaaf araara buusuun hin danda'amu.
Ambaasaaddar Siyyuum akka jedhanitti adeemsi nageenyaa hanga ammaatti geggeeffameen fashalle uummata Sudaan waliin ta'uudhaan itti milkoofnaa jedhan. kan nutitti milkaa'in hafne hatattamaan xumuruu dhabuu keenya qofaa jedhaniiru. Igaadiin dabalatee jaarmolii kanneen biroon biyyootaaf waaltaaliin sadarkaa addunyaa kan irratti hirmaatan ta'u obbo Siyyuun beeksisaniiru. Hirmaattota keessaa kallattii adda addaan kan filataman biyyoota Afrikaa shan jechuunis Aljeeriyaa, Naayijeeriyaa, Afrikaa Kibbaa, Chaadiif Ruwaandaatu keessatti argamu. Yuunaayitid Isteets, Chaayinaa, Noorweef Ingiliziinis ni hirmaatu. Biyyoonni gumiin miseensota igaadii fi ka biyyoota kabiroo irratti hirmaatan dhiyootti ka geggeeffamu ta'uu obbo Siyyuun ibsanii guyyaansaa garuu hin beekamin jira jedhan.
Baltimoor kutaa Meeriland takalee namni hiriiratti baafatee poolisii walaadha ta'anii manneen daldalaatii fi waan gargara ibiddiitti kan ta'anii mataa waraana fakkaatti jedhan namni hedduun akka dubbiintuun ammoo fal argattu gaafachuu jira. Bulchaan godin Meeriland Larry Hogan ammoo rakkoon akkana tuniin akkasiin biyyi tanatti hin deebiin jabeennee hojjannaa jedha. Akka Baltimooritti jireenni sii ka itti barbaadde deebitu goonaa jedha. Pirezidaant Obaamaa illee jechuun sun irra deebi'ee jeequmsaa dhiifame hin goonuu jechuu jira. Dubbiin tuniin eegii gurbaan gurraachi ganna 25 Freddie Gray harka poolisii faranjiitti lubbuu dhabeen duubatti. Namni kuma hedduun manneen amantiitti yaa'eetiin reeffi gurbaa sun ilaaleetiin kan garaammata hiriiraatti yaa'e. Biyyi tanatti ooyyuu hedduu poolisiin namni gurraachi harka poolisiitti lubbuu dhabaa jedhaniitti namni hedduun hiriiratti ba'a. Bal'inni isaa immoo oduun duubatti deebiin. Muummee ministeerri Jaappaan Shinzo Abee imaltuuf Ameerikaa jira. Pirezidaant Obaamaan White House keessatti wal mari'atan jari kun hariyyummaan biyyi lamaanii hagani caalaa jabaachuu dandeettii agammaatu jabeettee hin beektu jedhaniitti namu wal faarsi. Akka Pirezidaant Obaamaan jedhutti Yuunaayitid Isteetsii fi Jaappaan biyya gara waraana addunyaa lammeessoo irratti waliin yaaphaa ta'anillee amma immoo biyya walii jaalaa waan hedduu waliin qabaachuuf yaa'u jiran. Mr. Abeen hariyyummaa Yuunaayitid Isteetsii fi Jaappaan ta durii illee caalaa humna horattee jedhe faarsa. Yuunaayitid Isteetsii ammoo rakkoo addunyaa tana yoo itti seennu Jaappaan qabannee ittiin seennaa jechuun namu wal faarsa. Muummeen ministeerri Jaappaan jaartii isaa waliin imaltuu dhufe ardi galgala White House keessatti keessummoota 300 waliin irbaata qopheessuuf deemuu jiran. Ummatni paalkaa lafti itti chochootee namni kun hedduu irra dhumat kaan amma ufuufuyyuu nyaata dhugaatii dhabeetiin rakkachuu jira. Addunyaan qarqaarumaa jirti. Warri nama lubbuun hafa barbaadulleen caalchaba gargaggalcha nama lafa jalatti awwaalan barbaadu jira. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti ammoo lafti Nepaalitti chochoottuun nam miliyoon 8 miliyoonii 1,400 qarqaarsa eegata. Namni balaa kanaan dhumate 4,300 ta'e agasiiyyuu caaluu danda'a jedhan. Akka gabaasaan VOA kanaannoo sun jiru jedhutti lafti hagi guddaan namni ittiyyuu bahuu hin danda'u. Lafti chochootti Nepaalitti chochootti tun humna lafa chochoosuu yookaan ammoo magnitiyuudi jedhan 7.8 qabdi. Gamkaaniin ammoo Afgaanistaan gama kaaba bahaatti lafti gadi cittee manneen 100 liqimsitee namni 52 lubbuu dhabe. Namni dhumatilleen hagas caaluu danda'a jedhan. Lafti akkaan itti namni itti dhumattuun godina Badagaskaan keessa kaaba gama bahaatti akka itti aanaan bulchaa godina kana Guul Mohaammed Bahaydar VOA itti himetti warra dhumat keessa 25 haawwan 22 ammoo ijoollee. Gamkaaniin ammoo ollaan akka namni keessatti dhumat kun ollaa afaan gaarii jalaa qubatu mootummaan biyyi sun bulchuu jiru akka namni naannoo sun baqatu gaafachuu jira. Ollaan sun baqachuu jira. Nama ammoo caaccabs keessatti hafe xuyyuuraan barbaadu jiran ollaa kana bokkaan cabbii wal makatee roobeennaan lafti akka malee gad cittee namni hedduun irra dhumate. Ayyalam oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabdu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. As Yuunaayitid Isteets magaalaa beekamtuu kutaa Meeriland keessa jirtu Baaltimoor keessatti dargaggoo gurraacha Ameerikaa umriin 25 poolisiin qabamee utuu jiruu miidhaarra ga'ee du'eef kaleessa eega sirni geggeessaa reeffaa godhamee fi booda hiriirri mormii geggeessame gara karaatti jijjirame yoo xiqqaate poolisoonni madeessamuun gabaasamee jira. Dargaggoonni lammiiwwan Ameerikaa idda Afrikaa dhibba hedduutti lakkaa'aman gandaa geggeessaan sun keessatti geggeessame keessatti bobba'uudhaan konkolaattota guban suuqiilee saaman qabeenyaalee barbadeessan yeroo poolisoonni tasgabbeessuudhaaf itti bobba'an immoo dhagaa caccabaa qaruuraadhaaf caccabaa argatan maraan ofirraa lolan jedhamee jira. Dargaggeessichi umriin 25 Freddie Gray caamsaa 12 ture kan inni poolisiin qabame. Hokkara kaleessaa sanaa booda bulchaan kutaa Meeriland Larry Hogan labsii nageegumsa tattamaa labsuudhaan humna nageenya biyyoolessaa National Guard jedhamu akka bobba'u ajaja kennanii jiru. Magaalaa hokkarri sun itti uumame Baltimore keessa ka jiraatu obbo Bilisummaa Tasgaraatti bilbilee haasofsiiseen jira. Obbo Bilisummaan mee kaleessa ennaa hokkarri sun poolisootaaf dargaggoota jiraattota magaalaa Baltimore gidduutti ka'e eessa akka turte nuu himuun jalqabi.
Ani hojjaarran ture achuma Baltimore City keessa naannoodhuma hokkarri kun itti gaggeeffamaa jiru. Gara daawuntaawun irra ture hokkarri kan jalqabe garuu noorzi weesti yookaan immoo gara dhiyaa kaabaarratti kan jalqabe.
Naannoo kam jiraattati?
Ani lafa hokkarri kun kaleessatti jalqabe bakka musanan jiraadha. Bilookii tokko irraa fagoodha bakka sanarraa. Hokkarri kunis yeroo jalqabe mucaanii du'e sun guyyaan itti gaggeeffama isaatii kaleessa waan tureef namoonni hedduun akka waldaa amantaa sanatti walitti qabamanii sarviisiin sun erga raawwatee booda ijoolleen dargaggoon wal gurmeessaniiti hiriira nagaatti jijjirame. Erga hiriirri nagaa sun gara sa'aatii sadiitti jalqabe ijoolleen tokko tokko gara meeshaa caccabsuu fi konkolaataa gubuutti jijjiiranii jechuudha hiriira nagaa sana.
Sana dura waan ganda keessan keessaa dhagaamaa ture jiraadha engadda faa sana dura faa maaltu kanaaf kakaase jettee yaadda?
Naannoo sanan jiraadha achirraa fagoo miti. Yeroo baay'ee akkuma ilaalamutti poolisoonni ijoollee dargaggootaa wajjin walitti bu'iinsatu jira. Sababa kanarraan kan ka'e jiraattonni naannoo sanaa poolisootaan yeroo baay'ee hidhamu. Ajjeechaanis yeroo tokko tokko garmalee karaa poolisootaadhaan waanta ta'uuf uummanni naannoo sanaa muufii guddaa poolisii wajjin waan qabuuf sababa kanarraan kan ka'e gurbaan kunis gaafa sana qabamee deegaa 17 gidduutti harka poolisii keessatti rakkoon guddaan irra ga'ee morma isaatiif dugdi isaa kun waan cabeef itu mana hidhaatti geessaa jiranii konkolaataa dhaabaniiti gara mana yaalaatti akka inni geeffamuuf ambulaansii waamame. Isa booda egaa rakkoon kun maatiin isaa maalumarraan ka'eeti deegaa 17 gidduutti mucaan kun harka poolisiitti qabamee deebi'ee immoo dubbachuu socho'uu waanta ni dadhabeef rakkoon kun maalirraati kan ka'e kan jedhu gaaffii waan kaasaniif poolisoonni irratti hirmaatan poolisoonni ja'an sun hundinuu hojiidhaa ala ta'anii miindaan kaffalamaa fi ammaaf saspeendi godhamanii jechuudha yeroo sana. Kuni wal amantaa poolisii fi uummata naannoo sanaa gidduutti kanaan dura waan hin jirreef uummanni poolisoonni kun dhiibbaa irraa hanga'anii yookaan miidhaa irraa hanga'anii kan jedhutu shakkiitu ture. Shakkii kanatu gara hokkara kanaatti namoota fide jechuudha.
Mee arra ganda sana keessa jirte yoo ta'e maaltu mul'ata?
Galgala gara manaatti seenuuf yookaan itti deemuun hin danda'amu ture. Maatii irraa xinnoo addaan cinnee turre. Galgala sa'aatii 9 booda gara manaatti yeroo deemnu garuu haalli qabbanaa'ee hokkarri gara gubbaarra ture gara daawuntaawunii yookaan immoo magaala guddaatti waan gadi siqee fi gara manaatti galuu yaalle. Cinaachuma mana koo fuulduras immoo CVS istoora tokko ture. CVS istoora sanatti erga namoota tokko tokkoon erga ijoolleedhaan saamame booda CVS sun gubachuu danda'eera. Kanaaf naannoon sun cufamee waan tureef gara manaatti seenuu hin dandeenye. Halkan sa'a 9 booda manatti galee ganama immoo hojjaatti ba'u waan irra jiruuf hojjaa yeroo hin deemu haalli naannoodhaa qabbanaa'eera. Garuu poolisiinii fi National Guard kan jedhamu humni waraanaa dhufee magaala keessa buufatee jira. Haalli jiru xiqqoo waan tasgabbaa'e fakkaata hamma.
Tole obbo Bilisummaa Tasgaraa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Isinillee carraa kana laattii keessaniif galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya kan lubbuu hedduu galaafataa jiru imala doonii balaa'amaa baqattoota fe'ee gara Awurooppaatti qajeelu keessa ijoollee durbaaf dhiiraa geggeessitoota hin qabnetu jira jedhamaa jira. Garii kanneen warri isaanii booda horiitti argachuudhaaf ergan kaan immoo kanneen warri isaanii irraa dhuman yookaan immoo kanneen waraansa baqatan ta'uun beekamee jira. Gabaasaa VOA kan ta'e imala baqattootaa kana hordofuudhaan gabaasee jira Henry Ridgewell tujubeetu kana dhiyeessa. Kun gabaasaa keenya kalammataati jechuudha.
Akkuma ijoolleen dhiiraa hedduun hawwan abjuun ijoollee kanaa garee kubbaa miillaa Baarseloonaa yookaan Cheelsiitti makamuudha. Mana isaanii haaraa Biilsamoo Faadurii kan gaarreen Sisilii cinatti dirree argamu keessatti guyyaa guyyaadhaan sa'aatilee dheeraaf kubbaa miillaa shaakalu. Ijoolleen kun maatiin biran jiran. Martinuu maatii yookaan firoottan utuu biran jiraatin qofaa isaanii imala sodaachisaa geggeessuudhaan kanneen garba Meditiraaniyaan qaxxaamurani. Alessanen Ivory Coast ra enna taw yeroch abbi haman robu ture imala kana kan jalqabe bidrun ra ture ra kannen turan namonni kudashan du sani dubata
javide mes propres amis qui sont morts dans ma main parce que
Hiriyansa harka ko kesatti du e jeda sababin sas qorrisa namakotte sature homa sinyanne galan ratt karan nu arka bade jede kanumrin wogga 17 lamina Ivory Coast Wata Alimo tikko tujuru matin sarra duan obulisa sangafa walin hoji barbaduf asifach de mature dura Burkina Faso sambo demo Libya bakkawal warans giddut danqa mangan
Donc quand frère lui partait travailler bon l'argent puis l'argent qu'il gagne il vient au moins
obulisiko yeromara hoji barbaduf alaba nyachuf mo amma mamana tdebu qabature sambo de guya tokko utungalin hafe inni firyonisa Taliani daquf murtesan mallaqa qusatan walitqabudan bidruudan imala jalqabani jede Daniel Kutungo walta baqattota kan magala kalta grone kessa hogganu
Quando i ragazzi arrivano ovviamente il loro stato d'animo è
Ijollen kun ennas gan sammusani je qamada sababin sat soda kessa turan bakka ho karri haman jiru karali biya bani dufan Libya kessatti namonni du'u enna argan Tari lubbun hafu dandeenye jechuudan imala sodaachisa galaana raaflatanii jedhan. Ijoolle hedduudhaaf kutungoon akka abbaati. Ijoolleen kun akkuma dargaggoota xaaliyaanii kanneen biroo barachuu taphataa kubbaa miillaa ta'uu barbaadu. Maatii isaanii biyyatti hafanis gargaaruu kan hawwan ennaa ta'u hedduun garuu duraa du'aniiru jedhan kutungoon. Ijoolleen maatii isaanii waliin hin jiraanne kun qofaa waan ta'aniif Awurooppaa keessa qubachuuf carraa qabu. Amma sarratti garuu bakka amma jiraniif amansiisaa ta'e turuu danda'u.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 dhaggeeffattoota keenyaas Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:47 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya ka wixataa kaleessaa keessatti baqataa Oromoo Liibiyaa irraa Xaaliyaanii seenuudhaaf utuu imalu doonii namoota 400 ol fe'atee galaana Mediteraaniyaan keessa dhidhime irraa namoota lubbuun 4 carrooman 4 keessaa 1 ka ta'e dhiyeessuun keenyan yaadatama. Gama kaaniin baqataan kun lammiiwwan Itoophiyaa 30 ISIS dhiyeenya kana ajjeese keessa firaaf hiriyaa akka qabu dubbata. Sababa telefoonni addaan citeef jecha yeroo arganneetti itti deebina jechuun keenya ni yaadatama jaallanneen arra xaaliyaanitti bilbiluudhaan argattee jirti. Akkas jechuun waan viidiyoo ISIS irraa arge sana ibsa baqataan kun.
Eeyyee nama sana keessaa tokko obboleessa koo Waaqee Gammachuu jedhama. Abbaan isaa Faatii koo obbolaadha jechuudha. Tokko Mangistuu Gaashii jedhama. Wallaggatti dhalannee guddanne jechuudha hundi keenya.
Akkamitti barte achi keessa akka jiran?
Ani Tiroopooliin ture yeroo sana. Isaanii dhufanii Bengaazii ga'an jiru jechuun naa bilbilee ture poolisii koo Bengaazii ga'eera gara Tiroopoolii dhufuun barbaada naan jedhe.
Eessarraati dhufa obboleessi kee kun gara Bengaazii?
Imalli isaanii jalqabaa Sudaanirraati ture. Sudaanirraa ka'ee gara Ajidaabiyaa bakka jedhamtu jirti iddootti dhufan jechuudha. Dangaa Sudaanii fiintanii gidduu jechuudha. Achirraa ture achirraa bosaa booda erga dhufeeti. Obboleessi koo kun naa bilbilee akkasuma nan dhufaa jirra eenyu faajjiin jirta hireen gaafadhee akkasuma Mangistuu faajjiin hin jira naan jedhe. Jabaadhaa gaa Waaqayyoo sinaa gargaaru baay'ee rakkisaadha waa'een amantii kunis of eeggadhaa adaraa keessa Waaqayyoon kadhadhaama daandiirra deemaan jedheeni innaan ishii Waaqayyoon hin kadhanna naan jedhanii.
Inni yoon ba'ee biyya?
Walumaan baane nuyi 2,000 akka Awurooppaatti jechuudha guyyaama tokko gadhiifnee baane jechuudha biyya.
Sudaanii ba'uuf gara Liibiyaatti si duuba hafee jechuu?
Eeyyee na duubaa hafee lama isaanii deemnu daandii irratti wanti baay'een nu qunnamuu danda'a lamaan keenya yookaas du'uu dandeenya ateech asturiyaan immoo deemeetaniin haala jireenya tokko tokko qopheessi fudhadha adoo godheetaniin nagaa walitti dhaabnee waliin boonyee naga geesse jechuudha yeroo sana.
Ati immoo isa dura hammam jirta jechuudha gargar baatanii?
2014 keessa ji'a 2ffaa gaafa guyyaa 8tti Sudaaniin gadhiisee ba'e. Baraa sana keessa guyyaa 15 erga turreeti Bengaazii galee Bengaazii irraati akka carraa waan tokko tokko ijoolleen naa sirreessanii gara Tiroopoolii galee jechuudha. Erga adda baanee waggaa tokkoof naannoo 6 finneerra jechuudha. Buleessa koo wajjiniin.
Egaa Bengaazii geenyeerra siin jedhee bilbilaa walitti haasoftaniittu?
Bilbilaanee walitti haasofneerra Bengaazii geenyeerra Ani kan si ajaibu ani mazra galin tre gara at gara e romati imaluda sagale sayu da bechuda amma ka carrate e charchi argatte telefono ko gafam banu e sedatte ado ko si barbadan tre bengazira amma gara tro boli ka uda borofna nanjere ani mazra angale ergati dufte mo wagga gana wala gar wagga wa tokovji afroti wo to nargin tre andevi anamma karafi gara nanoti devi etani siega isani talitti imalulle di setani ni jabaduna ko tire gammade sagale sarga dabe debi echu dan masrallare
masrane sada
mazrae chuni dotti ni khara italitti imaltu mazrae da mafana rifazanani chuda mana itti waliti kabam tu sana
sade move turte difte sa e gutti jachu
e sa e gu finde bi boring ban anje de bilbille galgala walin tabanne amasa bodde gana bilbille bajiran anje de
Baajirra egasin jedefi ajjefamu sani giddu guyame qature
oto najjefamini jafadi manai daturani nanno jatokovi qurana barsisaturani odefanno nage managana kesa capsani kanu fantu namashani nargadde chura tiroboliten
namasang warajjefame biradufi
warajjefame sanabranofi namashani nargadde isani ertrani lama etopiawini sadi ture chura kristano dasan
sano jini walargite tripolit
Etrobolit walarge akacarra walgafanne enyi faati edenga fadde yana bolisa kasin qaba bolisiko hawake gammachu jedama akasuma mutoko mangistu gashe dama akami acciti argetani tore gafadde nan eyechi jiru amanti genani jiru yedani bolamba ye gocharu duni wanatti faradame fakata nukanu masodanne capsine bane isani garu kharan arganne akacarra mana shintle tiranne hammama isadan deemne acci banne nanjerenne taasani akkama akkamitti bawradda banjennani manichi capsu indandaamu baaye ulfaata eeggichi amiti nanjerani wandisi ajaayi wa akkacarra jarresun bilbila naganne turani bilbila acci qabatani dofani turani bilbila security sanati akkacarra argatani bilbila kanaan ordofiti me gaafaddu tari si baasu dandaw qarshiidhaan ille minaama nanjerani natti mane nanani bilbila furadde nan bilbila garu wallaqun namsisun nandeenye namakasiin beegnu ati ese jirta nanno kam jiraatta iddo sanutti mi mina jennani jirani nagafatu jarriye chura ergen bilbila gatte jara sana rafuradde warra shan casse be sana ichuda
warra saqabate jiruuf bilbilta
eyyo warra sana hin bilbile bilbile kenye esara gatte mi namakasiin beegnu qamne sin jirru nan jirani lakkisa haado kasiin qabayi wan barbaadani qarshista yani sinin karadde tanini iriyo tanjiro rabiyo ta garagara rali karadden qarshisni kenna hadara iriya andani obbala kokana na baasa edenga fadde ni nama kasin deenu garu wantinu sabarbanu lafati jirtu yo jir yo tinitimte hurmaato ko sigochu dandeenya ese jirtare na gafatani tropoli kesen jirana anno sa garu inde ku eredani sodadde hin wambil bilantre guya shani bilbile lafake nutimiti obbole sake kana sittimu dandeenya iddon jiru garu nuveramiti ese jerta tumti makan ke nyone nagafatani anni mo sabore nan soradde wanguru dabe jara sanam mas debe ga fannani mana sana bawun injuru du amurta rawante vi taoni faidan ga bunan jerani acciwan abdin gudatte accin ka e madragale acci yechu daga
kuni gammam ta aga jara kana dubiste
ya sadafa gara nanno gara digdama ki sare
bitote esa jechu jiuma tokwam
eyeye
Isa boda ati gara kutatte gara taalianitti imalu kaate inafanjette du'u saamwatta mitti barte.
Akadarraga jahafa keesan madragale ergen galedu feti torbe madarbe keesa gaafan interneta galu posti goran nijiru wachittan gaggabe akadarra mana kompitera sanatti abashawi ergeni mucanna fudate gale.
Suura sa argite?
Ye suura san arge akadani torukutame arge achit sammura wallale deega soddama finde kuture namina biranjiru. dandiram bulandre rosana
taliani keset
ye taliani keset chura
mali fega galanarra barar famte boda warisi food sin kesum mesine
na kesum sinero biya ganike drachu dafi baye nulfata mana yala antre mana yala sana sidi ana kadarra ode fonnoi nulfata mename wanjedu fi mana yala sana kesa baye de male na kesum sinero turani mana yala ra baye gara roma da kudafan ode fonno kasi onan gabu finde me chura
ga ko bolesa ke hala kasini ajjefa musa barte
e ya hala kasini ajjefa musa rage gara sudanit bilbile tanin ga fadde akami kunni nan shakki an akam ode funno kami kabdu an surasa baye ni en chun of barun nande nye churan suru masa arge en gara sudanit ga bilbile ga faddu e ye no boy chete nye kanerra baye bo aturre bilbile ke si bilbile ne sidamne malena anjerani achu maran an de lamma fa de be ga fallalu sirri ta usa damba fadde chura yero sana garo himbe ku suru masaraye wannanne yaddo anke sejuru fe wallale sinjechu warbaden
Inniri yaasa sanat suuraa isaa argiteet?
Hunda isaanii suuraa isaanii argeeraani. Poostii godhanii jiru ijoollonni hiriyaan isaa jechuudha.
Jechuun isaa yeroo jarri gorra'an yookiin rasaasaa rukutanii moo isa namni ofumaaf feesbuukii irratti baasu?
Rasaasaa rukutanii kana malee feesbuukii ta'an achuma galee gaafa laalu ni argama. Wayyaa gurraacha uffatee jira yoo laaluu dandeessu illee mucaa gabaabaa wayiidha.
Inni hiriyaan isaa hoo?
Inni hiriyaan isaa wal bira dhaabatanii xiqqoo isheen nama sadan tokkotu gidduu isaanii jira.
Fuula isaanii garuu argite adda baafatteet?
Adda baafadheera. Maal akkamittan wallaalaa? Wajjin dhaladhee guddadheen akkamittan wallaalaa?
Firoonni keessan biyya jiran waan dhaga'an sitti fakkaatu?
Odeeffannoo akkasillee waan hanqabu hinqabu. Ofii kosii akkuma sittimee lafa ulfaatan jira. Kadhadheetaniin gara Sudaanii bilbilee gara Sudaaniirraa waan odeeffannoo argadhellee hin qabu. Amma waan dhaga'aniif hin dhaga'anii isaaniillee keessaa waanan odeeffannoo qabu hin qabu.
Egaa amma ati hidhattee xaaliyaanii geesseetta namooti baay'een dhumanii hafuuf carroomteetta. Karaa biraa ammoo namni haati isaaf abbaan kee obbolaa ta'an carraanni kun isa argateera. Haalonni akka hamaa ta'an eenyumaafuu ifaadha. Amma maal eegaa jirtaachi?
Magaanii qarshii safarkaa bitee jira. Xiqqoo ishee gara biyya biraan deemaa hidhee yaadaa jira. Egaa waan hin godhu hin beeku. Jireenya jibbii isaa keessa hin jira jechuudha. Amma furmaata gochuudhaaf hin beeku. Amma bitaan itti galee jira.
Warri nama qubsiisu jaarmiyoonni gargaarsaa yookiin UNHCR wanta akkasiin jiru achi?
Ani gaasiif haaraadha. Warra fannaa diimaas hin dhufne naannoo kana. Mana guddaa wayii jira. Itti dhufnee walitti qabamnee jirra. Garan qaban Itoophiyaa fi Eertiroota jechuudha. Achitti guyyaatti uummanni naannicha daabboo tokko hiriiraan fudhattaa isa iyyuu siin ga'u. Bishaanis haayilaandii tokko sii kennu daabboo tokko guyyaatti uummata sana sii kenna. Garuu guyyaatti daabboo tokko hin argatu.
Meeqa taatu gaa?
As keessa gara 2,000 waliin taana yoo dhugaa dubbachuuf ta'e.
Lafa raftan qabdu?
Lafa rafnu andergiraawundii kan jiru jala jira fooqirra siin jira. Maal goota simmintoo kanarraa wayyaa kee tokko yoo qabaatte ofirra buuftaa tokko yoo qabaatte simmintoo sanarraa fatta dhugaa jiru haasawuu foota jechuudha. Kana gadi baanee iddootti nyaata kennan jira. Atoobistaraa wanta jedhamu tokko lafa konkolaataatti eeggatanii galgala achi deemtee nyaata kee fudhattee galta. Kanaaf fakkaata.
Jireenya kee Tiripoolii isa kanaa wajjiniin yeroo laaltu maa inni adda garummaansa?
Garaagarummaansa gaana achitti amantii kodhaas dhiibbaan tokko waan irra ga'ee fi achitti lubbuudhaan hin sodaadha. Lubbuun koo yoom du'aa yoom darbaa waan jedhu sodaa akkasii waan hin qabuufi garuu asii yoom beela illee lubbuudhaan jiraachuudha waan hin danda'uufi amma gaariidha idee yaada maaliif yoon achi jiraadha yoona kana tarii anarras ga'uu danda'a wanta jedhu gaafa yaadu waaqayyo waan as na fideef immoo qaba jedheeni ofsaan waan waaqayyo godhu eegaa jira jechuudha.
Tole ayyaada koo fixeera waan itti dabaltu qabdaa?
Golonni kiristaanonni baay'eetu jira egaa Tiroopoolii keessa. Isaanis sodaa baay'ee keessa jiru adaraa akka sagaleen isaanii dhaga'amu akkallee gargaarsi tokko godhamuu fi kiristaanota achi keessa jiranii dhugaa dubbachuudhaaf ootee kiristaana taatee karaarraa fannoo qabaatte deemtennaanii yeroo sana qalamtaa jechuudha. Kanaaf adaraa keessan gargaarsa tokko illee fagootanii fi isin gaafadha kabajaanii galatamaan isin jedha.
Dhaggeeffattoota keenya akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya xumuruu dura matoota duutiif gara soorattan siin deebisa.
Fayyadamu pireezidaantiin Burundii Marroo Sadeessi ofammallee biyyi bulchuuf dorgome jennaan namni biyyi sunii dallanee hiriira karaatti baafate waraanee dhalate. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii muun ammoo nama dubbitan qoratu naannoo sunitti ergeetiin qorachiisu jira. Rakkoo Suudaan kibbaatii fi rakkoo guddoo taataan falittuun barbaaduu jiranii taatullee akka ijaarsi araaraa egaa ambaasaaddar Siyyuu Masfiin jedhutti falii ariifataan argamuu baatullee falii araaraa kun ammallee uuma abdiin eegachuu danda'an. Baltimoor kutaa Meeriilaand takalee namni hiriiraatti baay'ee poolisiin wal dhabee manneenii fi daldalii hedduun gubate ta'anitti waraanii dhalli lafti mataa waraana fakkaatti nama hedduutti akka dubbiin tun fal argattu gaafachuu jira. Bulchaan guddinaa Meeriilaand Leerii Hoogaan ammoo akka rakkoon kalee galgalaa hin dabalamne gaafate mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15:30 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13:870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12:40 12:80 12:140 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. qophii boruutii walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.